Spoštovani poslušalci, še enkrat lepo pozdravljeni. Zdaj tudi v naši danes duhovni svetovalnici praznik svetega rešnjega telesa in krvi je, predstavlja središče naše vere, obhajamo torej Jezusovo navzočnost v zakramentu svetega rešnjega telesa in krvi. In v našem studiu prav lepo pozdravljam župnika v Dravljah, jezuita patra Primoža Jakopa. Dobar dan.
Dobar dan, Blaž, dobar dan vsem poslušalcem.
Lepa hvala na začetku za hiter odziv, pa morda greva, pater Primož, kar k bistvu tega praznika, torej navzočnosti. Nekateri menijo, da gre zgolj za simboliko oziroma za nek spomin na recimo zadnjo večerjo. Kako je torej s to navzočnostjo?
Ja, dajmo pogledati na dva različna načina. Dve stvari se mi zdi, da je dobro tukaj obnoviti. Prva stvar je preprosto definicija zakramenta. Evharistija je eden od sedmih zakramentov in ena taka lepa definicija pravi, da je zakrament vidno znamenje nevidne Božje milosti. Namesto vidno bi lahko rekli pravzaprav čutno, nekaj, kar je našim telesnim čutom zaznavno, pa predstavlja pravzaprav nekaj, česar mi ne moramo začutiti, kar beži našim čutom. Če vzameva recimo za primer zakrament svetega krsta, imamo vodo, ki jo vidimo, prepoznavamo, slišimo in vsi lahko prepoznamo, kako duhovnik po krščančevi glavi trikrat ulije vodo. To smo videli vsi. Hkrati pa duhovnik pred tem prosi svetega duha, da pride na to vodo, da ji da moč, da bo lahko krščencu navznoter, v duši, očistila, izmila grehe, izmila tisto rano, ki jo v nas povzroča izvirni greh. Tega pa ne vidimo, ne moremo zaznati. Ampak, ker smo videli vodo, imamo eno gotovost, da se je res zgodilo. In podobno je tudi pri evharistiji. Imamo zopet dve materiji, imamo kruh in imamo vino, ki jo lahko z našimi čuti zaznamo. Lahko jo vidimo, lahko jo okušamo celo, lahko se jo dotaknemo navzven. Tisto, kar se pa navznotraj zgodi, nam pa te dve stvari samo predstavljata. To je en vidik. To je en vidik. Drug vidik je pa to, čemu rečemo z učeno latinsko besedo, transsubstancijacija. Tu pa se mi zdi, da nam lahko pomaga razumeti vsaj približno, kako stvari stojijo. Antični filozof Aristotel, ki je rekel, da ima vsaka stvar ima svoje bistvo in ima svoje pritike. In če vzameva recimo en preprost predmet, kot je to miza, vsaka miza ima svoje bistvo in vse mize imajo skupno enako bistvo, namreč to, da so mize. Kako pa mi te mize naredimo in kako gleda navzven, pa vemo, da obstajajo zelo, zelo različne mize. Take na štiri noge, take na tri noge, take z eno nogo, obstajajo lebdeče mize, ki so prevezane. Navzven so zelo različne, ampak vse imajo enako bistvo. In pri tem čudežu, evharističnem čudežu pri transubstancijaciji gre za to, da pritike vedno ostanejo enake. Da kruh in vino navzven našim čutom zaznavno ostaneta enaka. Spremeni se pa njuno bistvo. Kruh neha biti, v svojem bistvu neha biti kruh, ampak postane Jezusovo telo. In vino v svojem bistvu neha biti vino, ampak postane Kristusova kri. Ampak mi, razen v primeru evharističnih tuž čudežov, mi naše čuti še vedno zaznavajo, da je to kruh, da je to vino. Naše čuti ne morejo prebiti te meje, tega, kar se zgodi v bistvu. V veri pa verjamemo in zaupamo, da je Kristus takrat, ko duhovnik posveti kruh in vino, da je Kristus dejansko navzoč, zato ker je sam obljubo in duhovnik, ko ponovi njegove besede, v resnici izgovarja Jezusove besede v času zadnje večerje.
Po človeško bi si želeli, ne, omenjate evharistične čudeže, da bi se vsakič, ko prejmemo Kristusovo telo in kri, zgodil en tak čudež, da bi to res tudi začutili.
Da bi začutili, ampak vse vedno znova je vprašanje, a je to dovolj? A potem bomo pa verjeli. Priznam, da je to ena to velika skrivnost, da celo meni kot duhovnika mi je vedno v izziv. Spomnim se prvih maš, recimo po svojem duhovniškem posvečenju. Predtem jaz nisem imel nikoli težave verjeti, zaupati, da po duhovnikovih besedah in gestah Bog v resnici deluje, Oče pošle Svetega Duha, ki spremeni bistvo kruha in vina. Ko sem pa prvič sam maševal, pa priznam, da sem bil pa poln dvomov. A tudi po meni, tudi po mojih besedah, tudi po mojih rokah, z vsemi, tudi po moji, z vsemi grehi napolneni notranjosti, Bog še vedno res lahko deluje. Takrat sem se v resnici prvič zavedel, kako velika stvar je to in kako po svoje nemogoče je našim čutom prepoznati, zavzeti, razumeti, kaj se pravzaprav dogaja.
Spremljate duhovno svetovalnico, naš gost je župnik v Dravljah, tu v Ljubljani, pater Primož Jakob, jezuit. Seveda se lahko pridružite, spoštovani poslušalci, tudi svojim vprašanjem, razmišljanjem, 1-512-10-00. Ko govorimo o svetosti tega zakramenta, se seveda postavlja nekaj čisto konkretnih življenjskih vprašanj, kot je denimo prijemanje evharistije na jezik oziroma na roke. Je pomembno, da temu posvetimo koliko pozornosti, veliko, malo, ali je morda bolj primerna naša notranja pripravljenost na to?
Eno in drugo. Eno in drugo je pomembno. Predvsem je pa pomembno to, da ta naša zunanja drža, geste, v resnici izražajo to, kar je v moji notranjosti. Se pravi, moj namen, mojo držo, moj pogled, da je to iskreno in da je to povezano. Potem jaz mislim, da to je pravzaprav edini način, da spoštljivo pristopim k temu zakramentu in k njegovi svetosti. Se mi zdi, da bi bilo škoda, da je mogoče celo nevarno ustrajati ali bodi si na eni skrajnosti, bodi si na drugi skrajnosti. Ja. Reč, to nima nobene zveze, ali pa to je absolutno pomembno, ne glede na to, kako sem jaz notraj nepripravljen. Eno in drugo je absolutno pomembno in se mora povezovati, mora biti v stiku, mora biti, če rečeva tako, mora biti sinhronizirano. Moja zunanja drža mora izražati. Ja. Zdaj, če je nekomu težko, ali pa ni del njegove notranje naravnanosti, da bi, ker ni bil tako naučen, ker ni bil tako vzgojen, ker mu je to tuje, da bi recimo za prejem evharistije pokleknil, ali pa recimo, da bi prejemal na jezik, hkrati pa pristopi z vso spoštljivostjo in prejme evharistijo na roko, jaz mislim, da to ne bi smel biti problem. Na drugi strani pa ravno tako, ne? Če je pa nekomu zelo veliko pomeni to, da lahko prejme kleče na jezik, pa spet se mi zdi, da bi morali biti vsi dovolj odprti, spoštljivi in sprejemljivi. Da je to tudi en sprejemljiva oblika prejemanja svete evharistije.
Torej je v cerkvi ta širina, da se ne gleda na to, oziroma vsak človek je verjetno na neki svoji poti rasti, ne?
Zagotovo.
In doživljanja tega.
Zagotovo. Sej se upravičujem, če gremo malo stran od teme, ampak se mi zdi ta dialog med vero in kulturo pravzaprav vedno je obstajal in mora obstajati. Če rečeva tako, ene oblike, ene forme, ki so obstajale, pač ne vem, 500 let nazaj v kulturi in so se potem recimo odražale skozi umetnost in so skozi to umetnost izražale tudi vero. Danes morda so nam še razumljive, morda nam pa niso več. In, ampak hkrati pa vemo, bistvo krščanskega sporočila pa mora ostati. In okrog tega se moramo vedno znova, se mi zdi, spraševati, a je to danes še razumljivo. A smo pa morda eno formo, naredili toliko absolutno, da se danes sporočilo izgublja, ker nihče več ne razume, kaj so točno te barve pomenile, ker nihče več ne prepoznava, zakaj recimo, dobro, Bogu hvala, se mi zdi barok Slovencem nam še spregovori, ampak hkrati se mi zdi, pridemo nekam na zahod, recimo na Normandijo, gledamo te gotske katedrale in se mi zdi, vidiš, srce čist drugače zadiha. In se rečeš, wow, tukaj je morda, pa je čisto ena, bi rekel, druga forma, ki je v Sloveniji pravzaprav skoraj ne poznamo.
Takšni meri, recimo, kot kje na severu, ne?
Tako je.
Tako ali druge.
In se mi zdi, da ohranje ta dialog, biti pozoren na eni strani, kaj danes pomaga izražati, recimo, spoštovanje, kaj danes pomaga izražati našo vero, tudi če je to nekaj novega, tudi če je to nekaj tu zdaj neznanega.
V duhu časa.
V duhu časa, tako je, v duhu časa.
Z nami je pater Primož Jakob, ob prazniku svetega rešnega telesa in krvi je še nekaj takih čisto življenjskih vprašanj. Morda se zdaj dotakneva še, tako le bom rekel v navednicah, plačevanje svetih mašije, en tak izraz. Če gre pri Evharistiji za Jezusov zastonski dar, zakaj je potem potrebno za to plačevati?
Odlično vprašanje. Se oba dva veva, zanka je v besedi plačevati, plača. V resnici gre za zastonski dar. In to, kar Jezus daje, je tudi sam pravi. Pač zaston ste prejeli, zaston dajajte. In kar se tega tiče, tu je res zelo neposrečena uporaba izraza plačati za mašo, koliko stane maša. Maša nič ne stane, oziroma stane preveč. Na drugi strani je pa vprašanje mašnega daru. Delavec je vreden svojega plačila. In duhovnik, ki opravlja sveto mašo, jo na nek način opravlja za ljudi. Je duhovnik za ljudi. In v tem smislu je pa dobro in je prav in je vedno znova pač tudi svetovan en dar, ki naj bi ga pa vernik, ki prosi za opravljeno mašo, mašniku tudi podaril. Se pravi, ne gre za plačevanje, gre za dar. Duhovnik, če rečeva tako, duhovnik bi moral biti, in jaz mislim, da večina, kolikor jih jaz poznam, pač smo vedno toliko odprti, duhovnik mora biti pripravljen upraviti eno mašo tudi za ston. Tudi, če ni daru, tudi, če se tako pač obrne, ne bi smel biti zdaj in ne sme biti. To vprašanje daru, tisti pogoj, ali je maša opravljena, ali se pa ne bo opravila. Gre pa, se mi zdi po drugi strani, res tukaj tudi za eno globlje razumevanje načina življenja duhovnikov v Sloveniji, v tem trenutku, ker je mašni dar, mašni štipendij, je pravzaprav glavni vir naših prihodkov, glavni vir za naše preživetje. In seveda, kakorkoli je katoliška cerkev v določenih kulturah, v določenih državah, v določenem trenutku skušala te stvari opredeljevati, pač ni idealnih rešitev. Tudi tam, recimo, kjer za duhovnike, ne vem, pač skrbi država preko davko ali kakorkoli. Tudi to je daleč od idealnega. Se mi zdi tako, da je v bistvu izziv premišljevati in gledati, recimo, kot enemu slovenskemu duhovniku, meni je samoumevno, normalno, da pač vsak dan mašujem. Oziroma je čuden in zelo neobičajen dan, če en dan ne mašujem. In sem doživel kar en velik kulturni šok, recimo v času študija v tujini, ko sem srečeval sobrate iz zelo različnih kultur, tudi različnih celin, ki imajo pa eno drugo notranjo naravnanost, imajo eno drugo zgodbo in zgodovino za seboj in se jim je zdelo pač neobičajno sploh, ne? Dokaj, če nisem jaz glavni mašnik, zakaj bi pravzaprav sploh somaševal? Pač ni nobene potrebe, ni nobene nuje v smislu mašnih namenov, nujnih nekih nimam za opraviti. Enkrat na teden je čisto dovolj, da mašujem. In tega koncepta somaševanja pravzaprav sploh
ne poznajo.
Poznajo, ampak v tem smislu
ne prakticirajo
tako, ja.
Nič 1-512 10 nič nič, številka, s katero se lahko pridružite pogovoru, tudi s svojim vprašanjem, torej o mašnem daru, zdaj le teče beseda ob današnjem prazniku, z nami je pater Primož Jakob. Tu so od župnije do župnije tudi velike razlike glede vernikov števila teh mašnih darov oziroma prošen zanj. Verjetno je pomembno za to razumeti to bistvo, ki ste ga zdaj razložili. Mogoče še k vprašanju, zakaj vse, za kakšne namene pa lahko verniki damo za mašo?
Se pravi, zagotovo je eden glavnih namenov so maše za naše pokojne, srodnike, prijatelje, znance, prednike. Se mi zdi, to nekako je temelj. In če ne prej, pač vsaj ob obletnicah se spomnimo, če ne drugače, vsaj za svoje, breko domače, starše, stare starše, dobro, tam, kjer je bila življenjska pol drugačna, ne, tudi za pokojne, recimo za pokojne otroke, sodelavce, marsikdaj. Potem pa imamo Evharistija, ki pravi, se pravi, gre za zahvalo, v zahvalo za karkoli prepoznamo kot Božji dar. In po drugi strani se prošnjo za vse tisto, kar nas vsak dan v življenju tudi skrbi, recimo, ne vem, prošnja za to, da bi se otroci dobro odločili za šolo zdaj, da bi dobro zdelali maturo. Vsak dan je življenje.
Dobro, morda se k temu še povrneva, zdaj pa je povabilo k sodelovanju obrodilo sadove. Najprej gremo na bloke. Lepo zdrav, gospa Marica.
Ja, dober dan.
Dober dan, radijski sprejemnik. Je treba utišati, gospa Marica, se to veste, ne? Aha, dobro, bom gospa Marica utišala, pa damo zdaj le besedo gospodu Marku. Dober dan.
Dober dan, Marko, skočil je tukaj.
Izvolite.
Mene pa zanima, recimo, za mašni dar. Ne? Če recimo pokojni ni veren, ali je to lahko se da mašni dar ali...
Aha, če se lahko da za, recimo za mašo.
Tako. Uh-huh. Če pokojni ni bil veren, uh-huh, ampak recimo, uh-huh, da bi se mu povrljeno ali kako bi se to ukrekel, ne?
Ja.
Probali kaj.
Hvala.
To pa me zanima.
Ja, hvala lepa za vprašanje, gospod Marko.
Dejansko je dobro vprašanje.
Ja, dobro vprašanje.
Dejansko je dobro vprašanje, ker če ste pozorni, recimo pri namašne obrazce, ki jih uporabljamo pri maši za pokojne, je en del tudi govori o tem, se pravi, da je bila ta oseba potem pri krstu očiščena, pridružena. In v tem smislu je potem neka logika, nek smiselni logični potek, ne, tudi zakaj. Hkrati pa vsi, se mi zdi, danes zelo dobro čutimo in prepoznavamo, da ne glede na to, kako nas vodi življenjska pot, da pravzaprav vsi smo Božji otroci. In v tem smislu, da ima Bog za vsakega od nas en načrt in da je tisto, kar nas povezuje, če je to vez ljubezni, potem se ta vez ne konča smrtjo, se ne konča z odhodom z tega sveta. In v tem smislu se mi zdi, da nam pa danes naš pogled, doživljanje popolnoma dovoljuje. Tudi to razumevanje opraviti, dati za sveto mašo, tudi za nekoga, ki ni bil veren, ravno zato, da bi, kot je gospod Marko tudi lepo rekel, pač je tudi ta oseba, ne glede na to, da ni bila krščena, je pustila eno sled na tem svetu, mnogokrat eno sled dobrega, lepega in v tem smislu, če ne drugače, iz hvaležnosti za vse to, kar smo pa prejeli tudi po tej osebi, po kateri, zdaj, če bi razširili tukaj teologijo, po kateri je zagotovo, pač tudi je Bog lahko marsikaj dobrega naredil, čeprav oseba ni bila krščena.
Je pa povezana z nami, z ljubeznijo, ki jo je razdalja.
Absolutno. In je to en del, kar se mi zdi, kar kot kristijani, mogoče pa res, imamo več, več uvida, več pogleda in tudi možnosti.
Pravzaprav je Jezus rekel, oziroma vemo za to željo, da si Bog Oče želi prav vse, vsakogar posebej, ne, da bi bil kdo izločen. Ne?
Ja, absolutno, absolutno. Se mi zdi, da če bo kdorkoli ob koncu sveta, če bo kdorkoli manjkal, če bo ena oseba manjkala, Božji načrt propade. Ker če bo en otrok manjkal pri očetu, veselje ne bo popolno.
Gospa Marica, bo zdaj šlo? Lepo zdrav.
Zdrav.
Ja, zdaj pa vas odlično slišimo. Povejte.
Ja, jaz bom pa tu povajdala. Če 70 let hoden žen, prakticiram no, to versko življenje in se me naj še nikdar zgodilo, da bi dobila dve hostiji. Ponavada sem šla obhajile. Ali zase, kadar sem šla, naj me buko prosti kar tja v tri dni, ali pa za sorodnike, ali pa prijatelje, ampak enkrat sem pa premišljala, ki sem bila jako židane vole, dobro voljna, za koga naj darujem. No, in sem za dvaj peršone, po vajske se vajste, kašno je bilo vse naoštreno, nasprotno, in sem za tiste dvaj osebe, bom rekla, sem darvala in dobila dve hosti. To se pravi, da Bog vse prebijare. Nikdar življenje naj sem še dobila dvaja hosti.
In takrat pa se je to zgodilo.
Ja, no, lepo pozdravljeni. Adijo.
Hvala lepa.
Hvala lepa, gospa Marica. Jaz bi tukaj dodal samo to, da je, da mi je všeč, kako je prebrala to zgodbo, lahko bi šlo preprosto in verjetno je šlo za duhovnikovo
nepazljivost,
tako, ampak hkrati, nekdo, ki pač želi, lahko vsake stvari v resnici prepozna tudi Božjo prst, Božjo previdnost, Božji načrt in se mi zdi ena zelo, zelo lepa zgodba.
Hvala gospod Marko. Ja, res je. Gospod Marko, nekdo drug je z nami, ne, pa Andrej pravi, da ne, ker telefon sicer zvoni, ampak še ni povezan z našo svetovalnico. Je še nekaj časa, ampak počasi pa res gremo k koncu. Sicer še nekaj konkretnih vprašanj. Mogoče tudi glede višine tega daru, o katerem sva govorila. Kako je določena ta višina?
Ja, višino določajo škofje, glede na življenjski standard. Trenutno je v Sloveniji 20 evrov. Se mi zdi lepo videti, prepoznavati tako v domači župniji, kako pogostokrat se zgodi, da ljudje res razumejo, da gre za dar, da so ljudje tudi pozorni na to, da bi rekel, cene se dvigajo, duhovniki moramo živeti, in zelo, zelo, zelo pogosto dajo več kot 20 evrov. V smislu, se mi zdi tako, po eni strani znamenje zaupanja strani ljudi, po drugi strani pa tudi tako doživljam sam pri sebi pa res eno veliko odgovornost, da pa ta dar potem, da skušam z njim pač res dobro gospodariti, pa na nek način tudi pokazati, izraziti, sporočiti, da sem hvaležen, ker gre za dar, ki je v končni fazi pač spet tudi ta, ne, zastonjski.
Še eno vprašanje, še en klic. Lepo zdrav, dober dan.
Dobar dan, a lahko nekaj vprašam?
Kar izvolite, gospa.
Mene zanimajo gregorijanske maše. Jaz za sebe je ne morem dati, lahko pa dam sorodnikom ali pa sinovom ali otrokom, da dam denar in ko bom umrla, mislim, želim, da mi plačajo jih, a ne, pa bom že zdaj darim. Ampak ne vem pa za vse moje sorodnike, ali so to dali, ker bi tudi to rada upravila, recimo za starše, za brate, za sestre pa to, a se to kje beleži?
Se pravi, da bi pa vi za njih darovali?
Ja, pa to, če ne vem, a se to beleži?
Če je kje zabeleženo to, ja. Dobro, hvala, gospa, tole sem imel tudi sam v mislih še glede gregorijanskih maš. Morda kratko, na kratko, zakaj gre?
Zakaj gre pri gregorijanskih mašah? Se pravi, ime nosijo po papežu, po Gregorju Velikem, ki zgodba je, govori o nekem menihu, ki je bil zavezan v boštvu, pa naj bi pred smrtjo skril 3 zlatnike. V želji, da bi rešili njegovo dušo, je takrat papež se pravi zapovedal, naj 30 dni vsak dan opravljajo mašo zanj in zgodba pravi, po 30. dnevu se je v sanjah ta mož pokojni prikazal svojemu bratu, povedal, da je njegova duša rešena. In od takrat naprej, nekako govorimo o gregorijanskih mašah, gre za 30 maš, ki naj bi, če le razmere dopuščajo, si sledile
zaporedno.
Vsak dan. In maše se upravljajo za enega pokojnega, recimo za razliko od običajnih maš, kjer lahko damo pač tudi več oseb.
In kako je zdaj s tem seznamom, ali obstaja, če poslušalka želi preveriti za svoje sorodnike, ali je že bila darovana gregorijanska maša ali ne? Mislim, na dar za gregorijanske maše.
Ja, nažalost, ne znam si niti predstavljati, kje in kako bi se te stvari beležilo, tudi če ne bi obstajal zakon o varstvu osebnih podatkov.
V krstnih knjigah tega ni, ne?
Ne, zagotovo ne. Če bi se morda vedlo, kdo približno, komu bi se dalo to, ne? Recimo v Dravljah, kar je jezuitska skupnost, so tudi patri, ki ne živijo in ki ne delajo v župniji. Recimo, niso toliko vezani na to, na dnevni ritem župnije in imajo več možnosti, da potem recimo sprejmejo eno tako gregorijansko mašo. Ampak spet je vprašanje evidence vsakega posameznega patra, v katero razen predstojnikov, načeloma drugi nimamo pogleda.
Seveda ni nujno, da te maše deruje vedno samo eni in isti duhovnik, ne?
Ja, tako. Govoriva o gregorijanskih
tako,
mašah.
Tako, govorijo o gregorijanskih.
Ja, pri gregorijanskih mašah, ker je predvsem zato, da si sledijo, da si sledijo dnevno, če je le mogoče, ni nujno, da je vedno opravlja eni in isti duhovnik. Glavno je to, da je vsak dan v tistih 30 dneh, če je le mogoče, da je opravljena maša po istem namenu, za istega
zato
pokojnega.
Zato je verjetno res težko spremljati potem to, razen če ljudje vedo sami.
Ali pa če je bilo to kje zapisano.
Dobro, še eno vprašanje je prišlo v našo režijo, poslušalko zanima, ali je potrebno darovati mašo za splavljene otroke, v klepaju piše, da gre za spontani splav za njihove duše.
Spet sva pred vprašanju, ne, potrebno. Za koga je potrebno? Po eni strani tako ali tako verjamemo, zaupamo, da je Bog dober, usmiljen, da nas ljubi bolj, kot si bomo znali kadarkoli predstavljati. V tem smislu zdaj tudi niti pri molitvi za pokojne, niti pri mašah za pokojne. Ne gre za to, da bi morali pa mi zdaj Boga prisiliti, da bo spremenil svojo voljo, da bo spremenil svoj namen in da bo naredil nekaj, česar drugače ne bi. Sploh, ko gre za vprašanje ljubezni, ne gre za to, da moramo mi zdaj, ne vem, Bogu zvit roko, in ga z molitvijo ali pa z mašami prisiliti, ne, da se bo pa usmilil ene osebe, za katero verjamemo, ne, če je Bog res dober, tako ali pa tako, ne, to je v njegovem načrtu, da se je bo usmilil. Ne, tu se mi zdi bolj, po drugi strani pa spet, ne, gre pa za vprašanje podobno kot pri zakramentih, gre za vprašanje morda tudi našega miru, naše povezanosti, našega izraza, povezanosti z nekom, našega izraza skrbi za nekoga. In v tem smislu pa seveda molimo za naše pokojne in darujemo maše za naše pokojne. In v tem smislu spet se mi zdi popolnoma na mesto, seveda, tudi za duše splavljenih otrok. Morda ne za to toliko, da se jih bo Bog usmilil. Itak, da se jih je že. Gre bolj za to, da mi dobimo morda sami pri sebi tudi en notranji mir, en gotovost.
Torej, kot ste rekli, te nabor mašnih namenov je zelo velik in ni omejen vsekakor ne.
Morda je omejen to... s tem, kar bi bil greh.
dobro, super, ja. Ena omejitev vedno je, ampak ne pa s tem, kar se je mogoče sploh včasih bolj razumelo, da gre res samo za pokojnike. Ne? Za sedanjo, za svoje prošnje, čisto v konkretnem življenju. Pa imam še eno vprašanje, kako pa je z številom teh mašnih namenov po različnih župnijah, recimo pri vas v Dravljah, imate duhovniki dovolj mašnih namenov, kaj pa sploh pomeni dovolj, ne? Sej, rekli ste, da gre tudi za nek morda celo osnovni dar za preživetje, ne? Župnije, ja, duhovnika.
Tako. No, seveda, kaj pomeni dovolj, je zagotovo dobro vprašanje, ampak se mi zdi, da je precej preprosto tudi en kriterij vzpostaviti. Duhovnik naj bi maševal vsak dan in v resnici ne more odpraviti več kot enega namena na dan, razen, če je recimo se strani škofa dovoljeno recimo na župniji ob nedeljah, lahko opravi dva, če je nujno maksimum, recimo pač res izjemoma, tri, ampak je popolnoma jasno, da v takih primerih, ko upravi dva, rečemo v tem žargonu, da binira, drugi mašni štipendij ne pripada njemu, ampak lokalni škof ali pa recimo v mojem primeru moj redovni predstojnik odredi, kaj se zgodi s tem drugim mašnim namenom, ali ga damo recimo, ne vem, za misijone. Se pravi, en mašni namen, en mašni štipendij na dan ostane duhovnikov. In v tem smislu se mi zdi, je to čist dobra čisto
ureditev.
Dobra ureditev in v tem smislu tudi dober kriterij, koliko in kdaj je dovolj. Lahko rečem pač za našo župnijo, no, da smo bili tudi v času korone, zaprtja, karantene, da so naši župljani dobro poskrbeli za nas, da nam ne glede na to, da nismo imeli direktnih stikov, mašnih namenov, nikoli ni zmanjkalo. Je pa res zelo odvisno od župnije do župnije. So župnije, ki so bogate, so župnije, kjer manjka. Tukaj skušamo navznotraj pač te stvari tudi urejati.
Je mogoče, da nekdo naroči mašo čisto v neki drugi župniji, ki ve, da je mašnih namenov manj?
Absolutno. To je ena možnost, druga možnost je pa, tudi, da ob tem, ko recimo, ko se naroči mašo, da se tudi morda lokalnemu duhovniku, župniku pove, tudi če date maše naprej, je v redu.
Ja, zdajle telefoni kar zvonijo, škoda, da se niste oglasili, spoštovani poslušalci, malo prej, kajti zdajle smo že kar čez uro, čas hitro teče vprašanj, verjamem, da je konkretnih veliko, morda še zadnji klic sprejmemo, ne, so odšli ali pa ne napišejo, skratka, mogoče pa še kdaj to temo ponovimo, je se kakor pomembno o tem govoriti, ker marsikdaj se zgodi, da si sami predstavljamo nekaj po svoje in je prav izvedeti bistvo. Pater Primož Jakob, hvala lepa, ker ste ga pripravljeni danes deliti z nami na sam praznik, kako ga boste preživeli?
Z veseljem. Praznično, kar pomeni v pripravi pridige, v pripravi procesije, v mislih na to, da je to res ena velika skrivnost.
Hvala, naj bo res praznik. Srečno.
Enako, srečno.
Svetovalnica.